Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 5. decembra među ostalim vam donosi poruku hrvatskih stručnjaka o važnosti projekta za energetsku stabilnost i nezavisnost Evrope.
Sadašnje novo geopolitičko preslagivanje na jugu Evrope je dalo vjetar u leđa ili vjetar u jedra tom projektu i Hrvatska bi to trebala iskoristiti.
Na konferenciji o borbi protiv terorizma u Prištini kosovsko tužilaštvo posebno naglasilo regionalnu saradnju.
Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji postigli smo i konkretne rezultate. Tokom 2013. rasturili smo preko 60 kriminalnih grupa, a do novembra ove godine rastureno je 45 takvija koje nisu delovale samo na Kosovu, već i šire.
Donosimo i priču o zlostavljanju u porodici, koje se na Balkanu još doživljava privatnom stvari, no ipak se mijenja.
Pa žene sada počele su, to se mnogo promijenilo jer ja baš dugo radim ovaj posao, 20 godina, znači od kad je donijet zakon. Tako da su počele da prijavljuju, ali još uvijek ne koliko bi treba.
Pratili smo promociju knjige i muzički spektakl čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, ne bez gorčine poručuje.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Prištini je održana regionalna konferencija na temu izazovi u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i saradnja u jugoistočnoj Evropi. Među ostalim je poručeno kako je Kosovo spremno produbiti saradnju sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u borbi protiv organiziranog kriminala, prenosi Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifetejeh Jaga je izjavila da će spremnost država na saradnju odrediti korak koji će transformisati države u zdravu demokratiju, kao i brzinu kojom će se region kretati ka evropskim integracijama. Ovu bitku ne smemo izgubiti, jer ukoliko izgubimo, izgubit ćemo i generaciju mogućnosti za oživljavanje mira i demokratije u jugoistočnoj Evropi, poručila je Jaga. Ona je navela da nijedna zemlja nije imuna od radikalizma i ekstremizma, te da borba protiv ovih pojava mora da bude zajednička. Jahjaga je dodala da se ceo region suočava sa nizom izazova u oblasti bezbednosti, a u zadnje vrijeme i sa problemom ilegalne migracije koja je, kako je rekla, ujedinila kriminalne grupe i koja osporava profesionalnu reakciju nadležni upravo zbog nedostatka koordinacije u oblasti bezbednosti. Ovo je samo jedan od mnogih problema sa kojima se region suočava, a zašto međunarodna saradnja nije samo želja, već i hitna potreba, naglasila je Jahjaga. Ona je poručila da Kosovo treba da se uključi u svim regionalnim i međunarodnim mehanizmima koji se bave bezbednošću, jer samo na taj način borba protiv negativnih pojava može da bude kompletna. Suil Hođa, vršioc dužnosti državnog tužioca, je kazao da i na Kosovu uočen porast organizovanog kriminala i terorizma, što direktno utiče na život građana. On je naveo da je sprečavanje i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i terorizma prioritet državnog tužilaštva, ali da je za to veoma bitna saradnja i koordinacija sa okruženjem. Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji postigli smo i konkretne rezultate. Tokom 2013. rasturili smo preko 60 kriminalnih grupa, a do novembra ove godine rastureno je 45 takvija koje nisu delovale samo na Kosovu, već i šire, kazao je Hođa. On je dodao da je državno tužilaštvo tokom 2013. i 2014. sprovelo i mnoge kontrole širom Kosova u vezi terorizma, a nakon koji je u saradnji sa policijom uhapšeno na desetine osoba, protiv 130 se vodi istraga, a za 36 je izrečena mera pritvora. Hođa je apelovao da se komunikacija i saradnja s okruženjem podigne na veći nivo kako bi se pružio sigurni i mirni ambijent građanima. Počinioci krivičnih dela organizovanog kriminala i terorizma imaju za cilj realizaciju svojih objektiva, ne birajući sredstva, kazuje on. Oni ne poznaju nacionalnost, državljanstvo, vrednosti, kulturu i humanizam i u određenim slučajevima rizikuju članove njihovih porodica, kazuje Hođa. Borba protiv ovih pojava treba da prevaziđe svaku institucionalnu ili državnu predrasudu, a saradnja između naše država za sprečavanje i efikasnu borbu treba biti zasnovana na poverenje i međunarodne standarde,
zaključuje on. Hajredin Kući ministar pravde je kazao da su kriminalci u regionu često koristili političke razlike, ali i krkost vladavine prava u državama u tranziciji, te da je nedovoljna saradnja među državama ojačala njihovo delovanje. Kriminalci i svi etnički grupa su sarađivali, te možemo reći da su formirane i multietničke grupe. Tome se treba odgovoriti multinacionalnom saradnjom kako bi se sprečile kriminalne mreže, poručuje Kući. On izrazuje spremnost za produbljivanje te saradnje, ali za uspostavljanje iste i sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Šef policije Bajram Redžepi istakao da i pored mnogi dosad poduzeti koraka, region se i dalje suočava sa izazovima prilikom borbe protiv ovih pojava, a posebno kada se radi o terorističkim pretnjama kao posljedica konflikata na Srednjem istoku, ali i zbog porasta radikalnog islama. Što se borbe protiv organizovanog kriminala tiče, obaveza je celog regiona Zapadnog Balkana da se izbaci termin Balkan Route, a koje koriste Međunarodne agencije za vladavinu prava, tako što opisuje naš region jednim od glavnih kanala za organizovani kriminal i različite trgovine. To je moguće samo putem unapređenja regionalne saradnje i koordinacije aktivnosti, poručuje Redžepi. Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson je ponovila da je terorizam međunarodni problem, a regionalna saradnja je ključ u borbi protiv organizovanog kriminala. Poslednjih godina uočili smo napredak u toj borbi, ali ima još posla. Organizovani kriminal ne poznaje granice. Zapravo, kriminalci koriste granice za njihovo dobro. Važno je da svi rade na borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Zato je potrebna posvećenost i saradnja i želim da naglasim da Sjedinjene Američke Države pretnje na Balkanu shvataju veoma ozbiljno i spremni smo da pomognemo, poručila je Jacobson. Predstavnik Evropske unije na Kosovu Tomas Njoki je kazao da je Evropska unija neprestano podržavala Zapadni Balkan u naporima da ovaj region prestane da vodi ulogu tranzita ili da bude logistički centar ovakvim grupama. Iako je pretnja od terorizma u jugoistočnoj Evropi poznata, posljednje dešavanje u vezi radikalizacije i ekstremnih grupa su zabrinjavajuća. Kapaciteti u sprečavanju radikalizacije, uključujući i adekvatne mere o učešćima u stranim konfliktima, moraju da napreduju, poručuje Njoki. Ovoj regionalnoj konferenciji na temu izazovi u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i saradnje u jugoistočnoj Evropi prisustvovali su i tužioci iz Albanije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropsko-američko vijeće za energiju naglasilo je važnost dovršetka terminala za plin u Omišlju na Krku za energetsku stabilnost i nezavisnost Evrope. Hrvatska treba iskoristiti ovaj poticaj, poručuju stručnjaci s kojim je razgovarao Eni Zebić.
Nakon američkog potpredsjednika Bidena nedavno na energetskom samitu u Istanbulu, ovoga je tjedna i Evropsko-američko vijeće za energiju naglasilo važnost dovršetka izgradnje terminala za ukapljeni plin LNG u Omišlju na Krku. To vijeće u kojem sjedi američki državni tajnik John Kerry i evropska povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini naglasilo je važnost tog kompleksa za energetsku nezavisnost Evrope. Direktor projekta LNG Mladen Antunović za naš radio podsjetio je da je dobiveno pozitivno rješenje za studiju utjecaja na okoliš, izrađen je idejni projekt i podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu.
Ono što je sada vrlo aktualno je da počinjemo sa predbilježbama zainteresiranih plinskih tvrtki za alokacijom kapaciteta budućeg terminala i radimo na izradi preostale dokumentacije do građevinske dozvole za što su nam odobrena europska sredstva.
Prema projektu, Omišaljski terminal imaće kapacitet od 6 milijardi prostornih metara plina godišnje, a godišnje bi na njega uplovljavalo od 50 do 80 brodova za ukapljeni prirodni plin. Terminal će imati pristan za prihvat takvih brodova, uređaje za pretakanje plina s brodova cjevovodom do dva spremnika, isparivače i plinovod koji plin transportira u distribucijsku mrežu. Pristan će biti dugačak oko 400 metara i projektiran tako da može primiti brodove kapaciteta od 75.000 do 265.000 kubičnih metara. Pretakanje broja trajalo bi od 12 do 16 sati, a cijela procedura od pristajanja punog do isplovljavanja praznog broda trajala bi oko 24 sata. Krčki LNG trebao bi biti povezan sa poljskim terminalom Svinojušće na obali Baltika, čime bi bila stvorena plinska transverzala između juga i sjevera Europske unije, koja bi Europu učinila manje ovisnom o ruskom plinu. Procijenjena vrijednost projekta je milijardu eura, a očekuje se značajno sudjelovanje europskih sredstava, jer preko ovog terminala plinom bi se opskrbljivale države od Austrije do Ukrajine, kaže Antunović.
Europa ima jasan stav prema energetskom tržištu, dakle ide se na integraciju, ide se na povezivanje plinskih sustava svih zemalja i ide se na uvođenje jasnih pravila između pojedinih sudionika na tržištu plina. I tu je uloga LNG terminala da osigura jedan novi dobavni pravac i novi izvor plina za zemlje središnje i jugoistočne Europe.
Zašto se tek sada ozbiljno kreće u projekt star četvrt stoljeća? Energetski stručnjak Igor Lekanić u izjavi za naš radio podsjeća na tradicionalnu nesklonost Hrvata velikim projektima, a ovo je, kaže, veliki projekt.
Drugo je naša nesklonost projektima koji nisu samo domaći, nego inozemni. A to bi trebao biti veliki međunarodni projekt koji bi trebao osiguravati plin ne samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje, od Italije, Slovenije pa do Bosne i Hercegovine. To je jedna grupa razloga. Druga grupa razloga je ipak skupoća samog projekta i, ja bih rekao, do sada nedovoljna stvarna zainteresiranost inozemnih investitora za takav projekt, jer Hrvatska nema ni financijske ni investicijske snage za takav projekt. Sadašnje novo geopolitičko preslagivanje na jugu Europe je dalo vjetar u leđa ili vjetar u jedra tom projektu i Hrvatska bi to trebala iskoristiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema posljednjem financijskom izvještaju rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, ova je kompanija samo u posljednjem kvartalu izgubila 13,5 miliona eura. Kumulirani gubitak sada je premašio 265 miliona, dok su dugoročne obaveze porasle na više od 326 miliona eura. Još jedna velika privatizaciona afera obavijena velovima tajni, kaže Gojko Veselinović.
Jedan od najvećih gubitaša u Republici Srpskoj, rafinerija u Brodu, i dalje tone. Prema podacima iz novog financijskog izvještaja, vidljivo je da za ovu kompaniju nema spasa, jer je akumulirani gubitak od 265 miliona evra značajno premašio vrijednost osnovnog kapitala rafinerije, koji iznosi 212 miliona. Ipak iz rafinerije nisu imali vremena da odgovore na pojedina postavljena pitanja o novom financijskom izvještaju i o dugovanjima koja se godinama gumilaju, a odgovor nismo dobili ni iz Optima grupe koja je vlasnik rafinerije. Od 362 miliona dugoročnih obaveza, rafinerija čak 252 miliona evra duguje povezanim pravnim licima, od čega najviše Optima grupi, čiji je 100% vlasnik Njefte Gazinkor, koji je ujedno i većinski vlasnik rafinerija u Brodu i Modriči. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Ono što je zabrinjavajuće kod rafinerije da imaju više od 700 milijuna maraka dugoročnih obaveza, ali problematično je što je najveći dio toga, oko 80% se odnosi na obaveze prema povezanim pravnim licima, odnosno prema ruskom investitoru i ruskoj banci za koje je založena imovina rafinerije nafte.
Da podsjetimo, ruska kompanija Njefte Gazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 265 miliona evra, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je prošle godine bila jedna od tri najjače kompanije u BiH, a nalazi se i na listi 500 najvećih firmi u centralnoj Europi. Ekonomista Damir Miljević smatra da se iz ovog vidi da je na sceni nova afera birač.
Ono što nas najvjerojatnije očekuje kad je u pitanju rafinerija je to da će sadašnji vlasnik rafinerije kad tad isporučiti čitav problem rafinerije korejskim obveznicima Republike Srpske, odnosno imat ćemo najvjerojatnije novu aferu birač. I ono što mene brine nije što će biti još jedna afera, nego što će se izgleda dešavati ono što se dešava i kad je u pitanju slučaj birač, to jest ništa.
Siniša Vukelić pak napominje da je u poslu sa privatizacijom naftne industrije Republike Srpske od početka sve obavijeno gustim velom tajne, jer je ona izvršena iza zatvorenih vrata direktnom pogodbom.
Prvi put u istoriji napravljeni presedan, Narodna skupština je otvorila svoju sjednicu, svoja vrata za javnost, za medije, kada je donosila zakon u kojoj prodaje državnu naftnu industriju. Niko nikada nije vidio ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije. Niko nikada nije našao doshodno i da kaže ko su većinski vlasnici Njefte Gazinkora. Znamo da je 40% vlasnik Njefte Gazinkora državna ruska kompanija za rubež Njef. Međutim, većinski vlasnici u 60% su tri pravna lica, od kojih za jedno mnogi tvrde da je osnovano tek mjesec dana prije nego što će kupiti rafineriju nafte u Brodu.
A upravo za to pravno lice postoje sumnje da su ga osnovali ljudi sa ovih prostora, tvrdi Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
Pod povezanim pravnim licima nalazi se jedna offshore kompanija za Britanski i Djevičanski ostrova i očigledno je u toj kompaniji registrovanoj na Britanski i Djevičanski ostrovima su osnivači imena koja su vjerovatno s ovog područja i koja suštinski imaju za smjere ovako postoji.
Na koji način se izvlači novac iz rafinerije pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović.
Rafinerija prema mojim informacijama prerađuje samo za potrebe Nestor grupe, dakle ne radi i za druge preradu, tako da transfernim cenama se dobit prebacuje u Nestor grupu. Očigledno je to sve naravno na teret rafinerije koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot.
Rafineriji Brod prošle godine odobren je i reprogram duga za porez od 65 miliona evra i to do 2019. godine. Prvu ratu uplatili su tek u junu ove godine, a iz Poreske uprave su na naš upit o uplatama poreskog duga poslali odgovor da je rafinerija do sada izmirila sve dospjele rate reprograma. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske nismo dobili odgovore na brojna pitanja o financijskom propadanju rafinerije, a kako ekonomisti upozoravaju, ceh rafinerije će izgleda platiti građani Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije kraja ove godine crnogorski parlament bi trebao raspravljati o prodaji Kraljičine plaže arapskoj Royal grupi. Međutim, unutar vladajuće koalicije nema saglasnosti u vezi s tim kako ovaj projekat treba privesti kraju, kaže Esad Krcić.
Kraljičina plaža je već duže vrijeme tačka sporenja Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratske partije predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. U manjoj članici vladajuće koalicije imaju više primjedbi na ovaj aranžman. U SDP-u smatraju da je pravno nemoguće dugoročni zakup, u konkretnom slučaju Kraljičine plaže, regulisati kupoprodajnim ugovorom, a nezadovoljni su i zbog cijene zemljišta koju je uprava za nekretnine procijenila više nego što je predviđeno ovim aranžmanom. Sasvim izvjesno, najveća zamjerka vladinom aranžmanu sa stranim investitorom je da se arapskoj Royal grupi daje eksteritorijalnost, odnosno mogućnost da kroz zakup zemljišta napravi državu u državi, funkcionerka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Ugovorom se propisuje jasno da ta pravila i propise određuje kupac, naravno on kaže u skladu sa zakonom, međutim on ima pravo da uređuje neka pravila vezana na teritoriju u odnosu na koji je kupac, kojom ima pravo raspolaganja kao nosilac prava svojine, ali se postavlja pitanje i dobije se odmah odgovor da on nema ta prava u odnosu na zonu morskog dobra koja je naravno u nadležnosti same države. Da li se onda tu zaista govori o eksteritorijalnosti? Ako vidite šta znači pojam eksteritorijalnosti kao odricanje neke vrste suvereniteta u teoriji međunarodnog prava, vidjet ćete da svaka vrsta privilegije koja važi za određena lica, predmete, a u ovom slučaju za područja, podvodi se po termin eksteritorijalnosti.
Na tender za privatizaciju Kraljičine plaže javila se jedino Royal grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja traži dugoročni zakup na 90 godina za koji je potrebna saglasnost parlamenta. Arapski investitori su ponudili početnu tendersku cijenu od 50 eura po kvadratu, odnosno 21 milijuni 180 hiljada eura za nešto preko 42 hektara. Prodaja Kraljičine plaže je nesuglasicama koalicijonih partnera dobila i posebnu političku dimenziju, pa je u međuvremenu došlo do svojevrsnog prepucavanja preko medija. Predsjednik države Filip Vujanović je prije nekoliko dana prstom u SDP, implicite im dodjeljujući specijalizaciju za tjeranje investitora, na što je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji zbog ovog protivljenja trpi izvjestan medijski pritisak, odgovorio da bi Vujanović umjesto takvih izjava trebalo da položi račune za prethodnu privatizaciju kombinata aluminijuma za koju se Vujanović zalagao, a koja se završila katastrofalno. Međutim, juče se oglasio i premijer Milo Đukanović, koji je obraćajući se savjetu stranih investitora vjerovatno slao poruku SDP-u da im ne vrijedi trud.
Mislim da je realno kazati da ćemo graditi jedan vrlo prestižni turistički rezort na Dubovici. Dakle, nema, siguran sam da će biti pameti da se izađe iz konfuzije koja se danas, rekao bih, potpuno destruktivna i namjerno stvara kada je u pitanju, upravo sa namjerom da se opstruira jedan dinamičan ekonomski razvoj, dakle da će se taj rezort realizovati.
Obje partije se koriste argumentima koji govore o brizi za društveni interes. DPS ne cjepidlači da bi progurao veliku stranu investiciju, a SDP legalistički insistira na pravnom okviru. Međutim, uvjerena u partitokratsku prirodu državnog aparata, domaća javnost se pita da li se iza zalaganja za društveni zapravo krije borba za partijske interese. Iako nije bio eksplicitan, analitičar Zlatko Vujević ukazuje da je moguće da se u ovoj konfrontaciji DPS-a i SDP-a Kraljičina plaža koristi kao instrument za partijsko profitiranje u procesu sklapanja aneksa koalicionog sporazuma čije se potpisivanje već dugo odlaže.
Problem kada je riječ o pregovorima političkih partija oko formiranja koalicije, kao što je u ovom slučaju vezano za aneks koalicionom sporazumu jeste taj što su takvi procesi po samo svojoj definiciji netransparentni. Kada govorimo o onome što se dešava između DPS i SDP, svakako da i ovo pitanje treba sagledavati iz jednog šireg aspekta koji podrazumijeva pregovore oko formiranja koalicionog aranžmana i njegovog aneksa sa više aspekata. Tako da i ovo pitanje ja bih gledao kao jedan od niza elemenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nasilje u porodici jedan je od tabua koji se sporo topi. Od preko 1000 prijavljenih slučajeva nad ženama i djecom, sudski je riješeno preko 85%, a čak i uvjetne kazne rezultiraju malim brojem nasilnika, povratnika. No u društvu još postoji jaka predrasuda kako je porodično nasilje isključivo privatni problem. Upravo zbog toga, kaže Jasna Vukićević, nizak je postotak prijavljivanja ove vrste nasilja.
Iako većina građana, čak preko 90%, smatra da postoji nasilje u porodici, manje od 15% je spremno govoriti o ličnom iskustvu, pokazuje istraživanja koja potvrđuje praksa Centra za socijalni rad u Budvi, Aleksandra Jovanović.
Mi više čak učestvujemo kad je u pitanju zlostavljanje djece. Znači fizičko zlostavljanje djece, nasilje u porodici. Imali smo nedavno jedan slučaj, na primjer, gdje djevojčica nije htjela da prizna da je otac naneo modrice i to. Jednostavno je to krilo. Znači strah je još uvijek i u ženama i u djeci.
Ko najčešće prijavljuje prema vašem iskustvu nasilje u porodici?
Pa žene sada, počele su. To se mnogo promijenilo jer ja baš dugo radim ovaj posao, 20 godina. Znači od kad je donijet zakon. Tako da su počele da prijavljuju, ali još uvijek ne koliko bi trebalo.
Studija UNDP-a o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori ukazala je na porazne brojke. Trećina ispitanika nije spremna da prijavi nasilje u porodici. Oko 25% građana smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, te da postoje situacije u kojima je fizičko nasilje opravdano. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kažu međutim da od usvajanja zakona o zaštiti od nasilja u porodici ima pomaka na bolje, prvenstveno u obimu sudski riješenih slučajeva. Ministar Suodni Manović.
Podatak da prošle godine su organi za prekršaje imali oko 1200 predmeta govori o činjenici da građani imaju tu slobodu da prijavljuju tu pojavu i kao pojedinci, kao žrtve nasilja. Dobra je činjenica da organi za prekršaje rade kvalitetno svoj posao, da su preko 85% tih predmeta tokom 2013. godine završili, da su donijeli sudske presude.
Osim novčanih i kazni zatvora, visok procenat sudski riješenih slučajeva nasilja u porodici omogućavaju efikasne zaštitne mjere. Predsjednik suda područnog organa za prekršaje u Podgorici Srđa Đurović dodaje da su uslovne kazne u slučajevima porodičnog nasilja pokazale veoma dobre efekte jer njihova primjena rezultira veoma malim brojem nasilnika povratnika.
Zaštitna mjera kao što je udaljenje iz stana, kao što je zabrana približavanja, zabrana uhođenja i uznemiravanja, to su jako efikasne zaštitne mjere, a također i kazne koje su predviđene, i kazne zatvora i novčana kazna i uslovna osuda. Sud za prekršaj u Podgorici, odnosno područni organ za prekršaj u Podgorici, najnoviji podatak da mi i prilikom izricanja uslovnih kazni, baš sam provjeravao, mi nemamo povrata, što je jako dobro. I ako reaguje javnost, nema kazne zatvora. Ali ako ta uslovna kazna ostvari svoj cilj i ako nasilnik ne ponovi to, onda je to sasvim odlična kazna. Možda i bolje nego novčana koja pogađa i žrtvu nasilja, ako se izreče novčana kazna.
Prisustvo djece nasilnom ponašanju roditelja je najčešći uzročnik generacijskog ponavljanja nasilja u porodici. Podaci UNDP-a na globalnom nivou pokazuju da dječaci koji su svjedoci nasilja u porodici dva puta češće kasnije sprovode nasilje nad sopstvenom ženom i djecom. Osim što u Crnoj Gori treba promijeniti odnos prema nasilju u samoj porodici, iz kojih se svega u 12% slučajeva prijavljuje nasilničko ponašanje, treba raskrstiti i sa tabuom da je nasilje u porodici samo privatna stvar. Ministar Numanović.
Na nama je da tu pojavu još više osvijetlimo, da bi zaista prijavimo tu pojavu, jer na taj način dajemo najbolji doprinos za 10 multidisciplinarnih timova koji postoje u Crnoj Gori, a to su pripadnici tužilaštva, sudstva, policije, centara socijalni rad, zdravstvenih ustanova, predstavnika lokalne samouprave koji se bave tom problematikom i koji pokušavaju da pomognu žrtvi, kako ženama koje su najčešće žrtve nasilja u porodici, tako i djeci iz tih porodica. To nam je, dakle, cilj, poštovanje ljudskih prava, zaštita svakog pojedinca, zaštita svake žene i svakog djeteta kada je nasilje u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbirka priča i života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Oni sami su pjevali, plesali i čitali svoje kratke priče i sve to u maniru poznatih svjetskih mjuzikla, prenosi naš reporter Mila Nešić.
Žele mladu da me daju, da li želim ne pitaju. Ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna. Ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vrijeme. Ako veruješ da mogu, dobrodošli.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima. Utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Pokazali su da su podjednako dobri plesači i pevači kao i pisci, izvodeći numere protkane tradicionalnim romskim melosom. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefona dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom. A najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Gledam raže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Anđelkovića Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Posle ovog prvenca, kako nam je rekao, nestrpljivo čeka nove radionice kreativnog pisanja, jer želi da uveća svoju zbirku.
Pisao sam pismo Deda Mrazu zato što bi mislio da je to stvarno.
Kaži mi, kakav je osjećaj pisati priče?
Srećan, veseo.
Planiraš da pišeš još?
Da.
Ok, pišeš već neku priču?
Ne, ali mora da idemo na radionice.
Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi. Stereotip ne sme biti kriterijum procene čoveka, upozorava mlada spisateljica.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovjek koji smrdi, koji laže, krade. Znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati sa njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda vidjeti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspjeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da itekako mogu završiti školu, nastaviti školovanje, biti značajan deo našeg društva.
Drugu po redu, slobodno se može reći, antologiju mladih pisaca prate fotografije iz zbirke Iza pruge, čiji su autori dečaci i devojčice. Fokus su slike železničkih pruga, koje simbolizuju put iz centra grada do romskih naselja. Tajne fotografije deca su učila od Ferranta Ferrantija, francuskog fotografa i arhitekte.
I know that they are so full of energy.
Toliko su zračili energijom i istovremeno bili spremni da slušaju i uče. A to je moguće samo ako sve delite sa ljudima. Zajedno smo provodili vreme, objasnili su mi šta je njihov život. Ostavili smo klišeje iza sebe i dali sebe jedni drugima.
Just to share something.
Uz pisanje, fotografiju, muzika i ples su također edukativni programi u Grab fondaciji, čiji je cilj obrazovanje Roma. odabrani su kao oruđa kojim se mladi pripadnici jedne od najugroženijih manjinskih grupa najbolje mogu izraziti kako bi ih ostatak društva čuo, objašnjava Dobrila Karaolić iz Graba.
Deca su pokazala da uče vrlo brzo, da su izuzetno kreativna, deca su pokazala da su naučila da papir sve trpi, da mogu da kažu, da ih niko neće osuditi, da im se niko neće smejati, da mogu da kažu sve što hoće.
Koliko je to važno?
Zato što je značajno da ih čujem. I oni su deca kao i sva druga i oni su ljudi kao i svi drugi i imaju puno toga lepog da kažu.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
Moje priče kao i priče ostalih mojih drugova, svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.